Og så leser jeg fra Romerbrevet, og jeg leser ifra det tiende kapitlet der, i Jesu navn. Og der disse versene er ganske kjente for dere alle sammen, sikkert. Det er noen av disse her kjerneordene i Guds ord, som vi kaller dem. Og jeg leser ifra det trettende verset der i Jesu navn, Romerne 10, 13. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ja, Herre Jesus, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi ber om din hellige ånd over ordet, at du levende gjør det for den enkelte av oss, så vi virkelig kan høre og tro og leve. Amen. Det er et budskap til frelse. I Romerne 1,5 så skriver Paulus om en lydighet til frelse. Du kjenner dette med loven, ikke sant? Du som har hørt og lest Guds ord en del, hvordan loven krevde lydighet om du skulle bli frelst. Altså, den som gjør dette, sa Gud. Først så ga han altså loven, budene, og så sier han, den som gjør dette, han skal leve ved det. Altså ved at han gjør det som loven krever. Men så taler da Paulus om en lydighet til frelse her også. Ved ham, Jesus, har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Og i Romerne 16 om den samme lydighet og også hva denne lydighet virkes ved. Men ham som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus etter åpenbaringen av den hemmelighet som det har vært tiet om i evige tider, men som nå er kommet for lyset, og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk, og så kommer det igjen, for å virke troens lydighet. Her må du merke deg det samme som vi opplyses om i teksten vår, at det er en lydighet som virkes, altså, og det av Gud selv. Det er han som gjør det, ved et bestemt budskap. Altså ikke ved hva som helst, men ved et helt bestemt budskap. Det er altså ikke en lydighet etter loven, hvor du får et bud presentert som nevnt, og så er det beroende på deg å være lydig mot dette eller ikke. Er du lydig mot det, får du leve. Er du ikke lydig mot det, så går du fortapt. Det er jo lovens ultimatum, ikke sant? Og det står fast. Som vi leser her, altså, så er det en lydighet som virkes i den som hører ordet og ikke aktivt står det imot. Eller som Jesus sier i Matteus 11, 6 og Lukas 7, 23, «Og salig er den som ikke tar anstøt av meg», sier han. Altså når jeg kommer, når jeg åpenbarer meg. Hebreerbrevets forfatter, han uttrykker det samme på denne måten, «Men vi», sier han, «er ikke blant dem som undrer oss og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse.» Å undre seg, det er et meget godt uttrykk for hva som skjer hos den som ifølge teksten vår ikke er lydig mot evangeliet, som det kalles her. Man tviler i vantro. Man undrer seg, man trekker seg tilbake, altså. Man går ikke nødvendigvis til angrep som mange gjør på Guds ord, og forfølger de troende og alt det der. Det kan også være et utslag. Men dette er altså et helt annet utslag hos det mennesket som går fortapt i møte med Guds ord. Han trekker seg tilbake fra det. Det får da være måte på langt inn det skal, ikke sant? Det får sånne konsekvenser for livet mitt. At jeg holder det på en viss avstand. Det får være måte på, ikke sant? Du kjenner den der. Det er å undre seg til fortapelse, sier Guds ord. Jesus har köpt dig med sitt eget blod. Han vill äga dig helt och hållet. Det vill han. Man tvivlar i vantro. Jag ska stansa lite för det. Det var vilket Abraham ifølge Romerne 4:20 inte gjorde. Men på Guds löfte tvivlade han inte i vantro. Men han blev stark i sin tro i det han gav Gud ära. Du må aldrig förstå detta som om att Abraham aldrig var i tvivel. För då är grunden löpet kört för dig. Hvis du tror att du må ha en så så stark tro för att bli frälst och för att kunna stå i ett gott förhållande till Gud, då står du offer en tro som var av Abraham själv och som du då liksom måste leva upp till för att få ha det samma vänskap med Gud som Abraham hade. Det står att Gud var Abrahams vän och Abraham var Guds vän. Och Jesus som talar till sina eländiga discipler och vad han säger för något, jag kallar er vänner. Jag vet inte hvordan du lever kristenlivet ditt, men är du klar över det du som har tagit din tillflykt till ham, att han ser på dig som sin vän? Det är gott att vara klar över. Jag så snart att havna i det köret där att vi liksom ska vara något för Gud. Och den som då är sann, han kommer snart i en sån klemme och ser detta att han kan umuligt ha med mig slik som jag är alltså. Gud kan då umuligt ha med en sån att göra. Jag blir ju inte bättre heller. Jag kan inte ta det på året akkurat nå i full fart, men hur länge jag själv har varit en kristen och har levt med Herren, men vet du vad, inte en dag i alla dessa år har jag makt att leva som en kristen. Aldrig fått det till. Jag vet inte om du har fått det till. Att du kan lägga dig om kvällen och säga till Herren, jag tackar dig nå Gud, att i kväll så har jag varit akkurat, i dag så har jag varit akkurat slik som jag ska vara som en kristen. Har du det? Kan du det? Det har inte jag kunnat heller. Nej, tvil, det kom också över Abraham. Det ser vi också av skriftens ord, hvor han närmast endte i fortvilelse alltså. Men mitt uppe i det hele så holdt han alltså fast ved Guds löfte. Och då kommer vi alltså in på detta begreppet. Han tvilte ikke i vantro. Han tvilte, men han tvilte ikke i vantro. Jeg tviler jeg jo nettopp på grund av disse årsaker som jeg sa nå. At jeg jo ikke sånn som jeg skulle være, og jeg faller jo i synd, og jeg ser at det en grumse som velter opp i mig som ikke skulle være der. Jeg kommer jo i tvil, kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Den tvilen kjenner jeg godt. Men hva gjør jeg? Jo, på et eller annet forunderlig vis har det skjedd noe med mig, slik at jeg holder fast ved Guds løfte. Ja, men det står da enda fast at Jesus døde for synder, ikke sant? Det står da enda fast at han ikke støter den ut som kommer til ham. Det står jo enda fast ut fra Guds ord at han har kjøpt oss til Gud med sitt blod. En gang for alle. Du holder fast i løftet, gjør du ikke det? Altså, du tviler ikke i vantro. For det menneske som tviler i vantro, det slipper Guds løfte. Og vil ikke tro det. Evangeliet er et Guds løfte til deg. Gud lover, bekrefter jag ända till sverger ifølge Hebreerne 6:13 att det som har skett med Jesus Kristus det sätter oss i barnkår hos Gud. Det vill säga si att vi kan omgås ham med frimodighet alltså. Barnkår, det dreier sig om det. Ett frimodigt förhållande till Gud och till sist och bringer oss in i den evige salighet hos ham. Ska du höra vad Hebreerbrevets författare skriver om detta här? For da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved sig selv, står det. Han hadde jo ingen større å sverge ved. Og så kommer det altså en forsikring nettopp til deg som i likhet med Abraham har satt ditt håp til Guds løfte Jesus Kristus. Da Gud så ville vise løftes arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innesto han for det med ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor, bak forhenget. Det er Jesus igjen som forløper for oss, han som er ypperste prest. til evig tid etter Melkisedeks vis. Hørte du det? Og la oss stanse nå for noen av disse begrepene her I kveld. For hva som virkelig står her, Gud sverget ved seg selv, står det. Han innestod for det med ed. Jeg tror du Gud vil svikte seg selv, slik at du en dag kan stå for Herren og si at du holdt jo ikke det du lovte. Det du forkynte om Jesus Kristus, din sønn, det var ikke nok for meg. Tror du det noensinne ville kunne skje? Han har jo sverget på at dette nok for deg, det som skjedd ved Jesus Kristus. Og hvorfor gjorde han dette altså? Jo, for at det skulle stå desto mer klart for deg som har tatt din tilflukt til dette løftet, hvor urokkelig hans vilje Tenk at Gud slik. Hør det ordet og la det nå få synke inn, urokkelig. Guds vilje angående din frelse urokkelig. Han gjorde det, stod det her, for at du skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Hørt sånt? Det dette vi daglig regner som kristendom, eller det det som vi Det som du skal være for Gud, og det som du skal gjøre for Gud, det det dreier seg om? Eller det dette her? La oss nå fortsette å stanse noe for de ordet som brukes når det gjelder dette her. Sterk trøst, stod det. Ikke bare trøst, altså som ikke det var nok, men sterk trøst. Gud ville at du skulle ha en sterk trøst. I evangeliet om hans sønn Jesus Kristus, som elsket deg, som det står, og ga seg selv for deg. Gud vil at du skal ha en sterk trøst ved det. Det det som står her. Videre ved to urokkelige ting. Urokkelig, det vil si noe som overhovedet ikke kan beveges fra sin plass, altså. Kan du tenke deg en sånn jernstang som kjørt ned I fjellet og bolta fast? Du får ikke rokka den fra det stedet, altså. Du kan bende og vende på den, men den står dønn fast. Det står ikke menneskelig makt å flytte den tingen. Det bruker altså Gud. Når han taler om det han har forkynt om sin sønn Jesus Kristus som frelser for meg og deg. Det urokkelig altså. Det kan ikke beveges fra sin plass. Det kan ikke tas bort. Det har skjedd. Og Gud har gjort det. Og her nevnes da til overmål to urokkelige ting. Og så, som utelukker at Gud kunne lyve. Utelukket stenger ute, gir ingen adgang for altså. Gud kunne ikke lyve, han har jo sverget ved seg selv. Han har på en måte utlevert seg her altså til oss. Så når du hører det at Gud har sverget ved seg selv, så skjønner du også det at det umulig for han å gå tilbake på det. Og Gud gjør dette for han kjenner meg og deg og hvor lite tro vi egentlig har. Hvor svake og skrøpelige vi hvor snart vi begynner å tvile. Og da alltid faren for at vi glir ut av dette her. Og da går vi tapt. Det som dessverre. Det evangeliet som Guds kraft til frelse, vet du. Ikke hva du og jeg hva vi kaller oss. Jeg kan godt kalle meg en kristen, jeg blir jo ikke kristen ved det. Men det har skjedd noe. Gud har gjort noe for meg. Og ved det jeg en kristen. Jeg trenger å høre dette altså. Ser du da hvilken synd det å tvile I vantro? Du får jo slike forsikringer om at Gud aldri vil rokke ved sitt frelsesverk. Hvorfor tviler du da? Jo, det jo fordi du ser så mye synd og groms hos deg selv, ikke sant? Men da må du jo spørre, evangeliet du har hørt at du skal frelses ved din egen fromhet? Du hører så mye av dette her som legges på mennesker I en troende forsamling gjennom forkynnelsen. Altså, det beror jo så veldig mye på hva du har vært for Gud, da. Og ikke minst hva Gud har fått gjort ut av deg. Hvor mange blitt frelst ved deg, og så videre. Hvor mange nek skal du ha med deg hjem til himmelen? Hva og et elendig menneske som ikke vet seg noe annet enn å fly til Herre Jesus Kristus med sin elendighet, han blir jo fullstendig fortvilet over sånn forkynnelse, ikke sant? Jeg holder jo aldri mål, det står liksom enda alltid noe tilbake som må oppfylles. Men det gjør jo ikke det ved evangeliet. Alt er oppfylt. Og så kan du glede deg i det. Og så kan du takke Gud, og så kan du prise ham for at han enda til har sverget at dette er nok for deg. Men så ikke har noen nek med meg hjem til himmelen. Det får være Guds sak, det, ikke sant? Ja. Og jeg tror det at de mennesker som virkelig får leve i evangeliet, at der blir det noen nek av forskjellige slag, skjønner du? Det sørger Gud for det. Det er det Jesus sier, bli i meg. Så blir jeg i dere. Og den som blir i meg og jeg, han bærer med egen frukt. Det er ikke du og jeg som skal gå rundt og se etter det. Vi skal tro det ordet som Jesus sier. Kommer til å bli sånn. Og hva er det å bli i meg? Det er å bli i min kjærlighet. Så. Og det er jo den som er åpenbart i evangeliet. At han ville jo gå denne veien for deg. Det vil altså si, når du tenker på dette, når du første gang kommer til Herren og blir frelst, ja vel, det var som en synder og alt dette her. Jeg ble ikke frelst fordi jeg var god, men så er det veien videre da. Der kommer dette her snikene inn igjen, ikke sant? Denne slangen som sniker hodet fram alle veier. Om det var nåde første gang, så er det noe annet som gjelder nå, når det dreier seg om veien videre, vet du. Nå har jeg vært kristen i 30 år, sier du, og det burde være mye bedre med meg. Ja, sier Satan, er klart det. Og så kommer enda til Guds lov til og sier at, ja visst, alt fordømmer deg, unntatt en, Jesus Kristus, som ikke kom for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst av ham. Han vet hvordan det er fatt med meg og deg. Er det Guds evangelium altså? At vandring av din som kristen her i verden, er det 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 beror på? Er det evangeliet? Nei, er det ikke tvert imot blitt talt til deg at du skal bli frelst, og så skal du leve? Tenk om vi kunne høre dette en gang for alle, men det gjør vi jo aldri. Vi må liksom få det på nytt. Men hør det nå i kveld i alle fall. For dette er Guds ord. Du skal bli frelst, og du skal leve som en kristen hver eneste dag du måtte ha igjen på denne jord, ved Jesu fromhet og fullbrakte gjerning. Ved stedfortrederen altså. Han som gikk helt inn i himmelen for deg. Er det som gjelder hele veien. Det er om å gjøre å bli bevart i dette folk. Men midt i alt dette her, så kan du likevel ikke slippe Jesus, ikke sant, samme hva som skjer i livet ditt. Nei, for alle den ting jeg visste kan jeg, men Jesus miste. Det er av og til livet vårt er sånn at det eneste vi står igjen med er jo det, ikke sant? Det kan jeg i alle fall ikke. Nei, altså, du tviler ikke i vantro. Din kamp får deg altså ikke til å vende Jesus ryggen, tross alt. Det er en som holder deg fast. Det er så fint det som står Jesus, han sier det til Peter, jeg vil gjøre det til menneskefisker. Og så er det mye tale om å fiske, ikke sant? Det er to måter det skjer på, normalt. Det er ved krok. Du hukker tak i, ikke sant? Det er ikke godt å komme løs igjen da, vet du. Ellers er det i garnet. Sitter i garnet. Det er sånn jeg opplever det å være en kristen. Jeg sitter dønn fast, altså. Jeg kommer liksom ikke utenom Jesus. Det er ikke sånn at det er lett å falle ifra, skjønner du? Nei. Vi har en sjelens tilsynsmann og hyrde. Det er ikke lett å komme bort fra han. En annen farlig ting, det er en av dette vi kaller for herlighetsteologien. Da tenker du kanskje med en gang på bestemte åndelige retninger iblant oss som kommer seilene over fra Amerika og så videre. Men du, det er atskillig nærmere oss enn som så, skjønner du. Det er bare forskjellige grader av dette her. Det er alle disse tanker om, og det har som ofte sin grobunn nettopp i den forkynnelse som du har vært utsatt for. At dersom du står under Guds velsignelse, da skal alt legge seg til rette for deg på alle måter og i alle mulige sammenhenger. Og hvis det ikke skjer, så er det et tegn på at du ikke står i et rett forhold til Gud. Sant? Ja. Det må være noe galt med meg siden dette skjer meg. Sant? Kjenner den? Det er herlighetsteologien. Det har du aldrig fått noe løfte om i skriften at det skal være sånn. Tvert imot så ser vi at livet ble et liv i kamp for dem som fulgte æren her på jord. Det har alltid vært sånn. Men du har fått det løftet at alt skal tjene deg til gode. Alt samvirker til det gode, står det. Alt. Det et lite ord, men det et altomfattende ord, ikke sant? Det et kjempeord. Alt skal tjene deg til gode. Alt skal samvirke til det gode for deg. Det løftet fra Gud. Og så det noen som vil si da at ja, men synd kan aldri bli godt. Det kan aldri virke noe godt. Nei, vi må rekt nok aldri komme på den tanken at synd i seg selv kan være noe godt. Men på en annen side så må man også stille spørsmålet, hva virker synden hos deg som hører Jesus til? Jo, den virker jo en ting, ikke sant? At du flyr til ham. Du tviler altså ikke vantro, men du knytter oss tvert imot tettere til ham. I et totalt avhengighetsforhold til slutt. Det var Ole Hallesby som sa det så dristig det der at det i grunn ikke synden som farlig lenger, men det hva du gjør med den. Driver den til Jesus, altså. Det ingen av oss som blir syndfrie, vet du. En skrekkelig tanke i den kristne forsamlingen at vi skal bli så syndfrie. Vi jo ikke det. Det jo ikke sant. Nei. Vi syndere. Det vet Gud. Og Jesus Kristus kom ikke til verden for å kalle rettferdige, men syndere. Det det vi Kommer vi inn i sannhetens lys, så det ikke noe vi blir så overbevist om som nettopp det, ikke sant? Det fortapt. Gud åpenbart seg i tempelet i Jerusalem, der gikk den fromme profeten Jesaja, tjente i tempelet, en gudfryktig mann. Så åpenbare Gud, så var det første han sier, «Ved meg, jeg fortapt». Ja. Da fikk han med hellighet å gjøre. Sånn det med meg og deg også. Når vi får med hellighet å gjøre. Jeg fortapt. Jeg kan ikke stå for Gud, sånn som jeg. Jeg går fortapt. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og i første verset vi leste her, hva tenker du når du hører slikt ord? Tenker du på gjerning da? Mange som gjør det. At denne gjerning, altså påkaller Herrens navn, den frelser deg, som tenker i naturlige sinne. Men leser du det påfølgende vers, så ser du hva dette her egentlig for noen ting. Det skal vi gjøre, vi skal følge dette her litt, så skal du se hvor det kommer ifra, det hele. Det svært. Men hvordan kan de påkalle en som ikke kommet til tro på? Altså tale om dette som heter kausalitet, altså en årsakssammenheng. Det ene forutsetter jo det andre, ikke sant? Og en som har skrivet på en vegg inn i Oslo, så stod det at Jesus svaret. Og så var det en som siden har skrivet under, hva spørsmålet? Det helt rett det. Møter du en hedning som aldri har hørt om kristendom, om Jesus, sier du, Jesus har gitt deg til frelse, og du har med en gang spørre, hvem han? Hvordan han blitt til frelse for meg? Du må jo høre noe først. Hele teksten dreier seg om det, altså årsakssammenheng. Det ene må ha sin grunn i det andre. Hvordan kan du påkalle en du ikke kommet til tro på? Du gjør da ikke det, ikke sant? Og videre. Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Det heller ikke mulig. Troen må jo ha sin årsak i at du har hørt noe, ikke sant? Men hvordan kan du ha hørt noe om ikke noen har forkynt det? Ser du det? Det har sin årsak i det igjen. At noen har forkynt deg noen ting. Og påkalle Herren, og så står det da videre, og hvordan kan de forkynne uten at de utsendt? Der ser du starten på det, ser du det? Det var en som sendte dem, som forkynte deg, så du hørte, og kom til tro, og begynte å påkalle Herrens navn, og ble frelst. Ser du hvor det startet her? Det altså hele veien en gjerning av Gud. Og vi har altså bare vært gjenstand for dette her. Det nåde. Å påkalle Herren ikke noe som oppstår i naturlige mennesker, altså, men det i bunn og grunn et rop som virket av Herren selv. Når du går langt nok tilbake, så ser du det. Den har sin grund I ordet, denne påkallelse frelse altså. Det altså ikke noe som frelser I seg selv, men frelsen har sin grund I det som har virket påkallelsen, nemlig troen på Jesus. Jeg trodde, sier David, derfor talte jeg. Og så troen kom først, og så talte han om det. Og denne tro, den av Gud. Hvis du sitter her I kveld, være troende menneske som har tatt din tilflukt til Jesus, og det skjedde et regelrett under fra himmelen. Det ikke naturlig for oss dette her. Det naturlige alltid å gå våre egne veier og gjøre som vi har tenkt. Det det som å være en synder. Født med ryggen mot Gud, som Luther sa. Når et menneske blir vendt mot han og henger fast ved Jesus, så det et Guds under. For hva sier han når det taler om å gå inn I Guds rike for et menneske? Det umulig. Hør det ordet. Det som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Og så sitter altså disiplene og hører han si det og skjønner hva han taler om. Så spør de, hvem kan da bli frelst? Vi jo alltid rike, vi mennesker. Vi har alltid noe som vi regner med. Og I slipp av alt det makter vi ikke. Så det et under av Gud når et menneske har tatt sin tilflukt til Jesus og regner med han alene. Han som gikk gjennom nåløyet, han kunne gjøre det. Og han gjorde det for oss. Dette sagt så vidt inngående, altså, fordi du stadig kan høre bare påkall Herren så skal du bli frelst. Bare bekjenn dine synder så skal du bli frelst. Og lignende ting, du har hørt det. Det så farlig fordi en bruker nettopp Guds ord. Det jo akkurat dette Guds ord også sier. Men det tatt ut av sin sammenheng. Skjønner du? Det nettopp denne årsakssammenheng Paulus legger så fint og klart frem for oss her. Hør, så skal dere se leve. Kan vi lese allerede hos profeten Jesaja? Ikke gjør, men hør. Guds ord. Så blir du frelst. Når du påkaller Herrens navn, Jesu navn, så det vel ikke bare ut I luft, det vel? Nei da, det fordi du har hørt noe bestemt om ham, ikke sant? Du har hørt et budskap som har virket en tillit hos deg, så du tør å påkalle Jesus. Du skjønner at det hjelp å få deg. Han din frelser, forsoner. Han har gitt sitt blod for å rense deg fra all synd. Dette har du hørt, og så begynner du å påkalle ham. Dette tror du, håper du, klynger du deg til, og ut fra det så påkaller du altså hans navn. Du skal bli frelst, sier ordet. Det vil altså si frelst I betydningen å nå fram til himmel og salighet, og bli bevart under den reise her, hvor lenge det måtte vare. Og så står det ikke det, at du kan bli frelst, du som påkaller Herrens navn. Du skal bli frelst. Ikke noen tvil om det, altså. Det skal du bli. Konklusjonen altså den til slutt, som vi allerede har vært inne på. Du skal ikke frelse deg selv. Heller ikke ved noen egenprodusert tro, altså. Men ved hva Gud får virke I deg ved hørelsen. Så hør, sier ordet. Og hva skal du høre? Det nye bører som skal legges på der? Det bud du må oppfylle? Det utfordringer som vi hører så mye om I dag? Det høyere opp du kommer I kirka, det mer snakker de bare om denne verdens ting, altså. De snakker om klimaer, og de snakker om nødhjelp og alt mulig sånne ting. Det jo bra saker det, men I all verden var det med kristendom å gjøre. Det det du går på bedelse for å høre? Nei, hør Herrens ord, hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap, og det skal jeg ta med helt til slutt her. Dette ordet fred, det det Guds ord forkynner deg, Det fred mellom deg og din Gud. Det har Jesus virket. Ja. Du skal ikke vende blikket innover da og tenke at, å, kan han ha fred med meg? Jeg jo ikke sånn som jeg skal være. Det har Jesus virket. Det fred. Jesus har virket fred. Gud forsonet, Gud fornøyd. Og det det han skal forkynne oss. Vi har fått forlikelsens tjeneste. Så forlik deg da med Gud. Ikke det et godt budskap? At det fred mellom deg og din Gud, til tross for at du en synder, som ikke har hatt mål I dag heller. Han ikke, som vi leser i Johannes 3, 17, sendt til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Han forkynner deg fred, du som sitter her nå i kveld. Han sier deg det. Jeg har gjort fred, sier han. Jeg har forsonet Gud. Han har fått løsepengen. Jeg har betalt for deg. Det fred. Jesus kom med sin fred. Og han kom og forkynte evangeliet om fred. For dere som var langt borte, det var jo oss hedninger oppe i Norden blant annet. Vi jo langt borte, ikke sant? Ultima Thule. Det var det vi var for Israels folk. Altså vi var i det ytterste Norden. Nå har han kommet hit og forkynt fred for oss. Akkurat som ordet sier. Og fred for dere som var nær ved, altså Israels folk. Evangeliet om fred. Hørte du det? Det det han har kommet og forkynt. Han kom og forkynte evangeliet om fred. Det det evangeliet handler om. Nå skal du få lov til å se bort fra deg selv og all til kortkommenhet du måtte finne der. Og se på Jesus i stedet. Han forkynner deg fred. En fred som kjøpt deg altså ved hans vunder og sår. Det noe som kjøpt og betalt dette her, vet du. Ja. Gud var evig takk for det. Luther han sier det så sterkt da, når han taler om de tingene der, at skal min sjel gå tapt, sier han, så må noen drive Jesus ut av himmelen. Sant? Sier han, det kan jo aldri skje. Hvem skulle kunne gjøre det? Ser du det? Det altså grunnet på noe som urokkelig. Og det min og din frelse. Jeg vet ikke hvordan du ser på det i kveld, kjære venn. Tror du at du skal nå himmel og salighet? Ja, hvis du ser på Jesus, så det ingen grunn til å tvile på det. Men hvis du ser på deg selv, så det all mulig grunn til å tvile på det. Vi når aldri fram på hva vi selv, og hva Gud får gjort ut av oss, og alt det der. Men det ikke det vi forkynner heller. Men det var Gud gjorde i Kristus. Det fullstendig nok for tid og evighet. Kan du være glad? Prise Gud. Ja, takk Herre Jesus, at du samler oss om dette ordet fremdeles i dag. Det klare lyset. Det et frelseslys. Vi priser og takker deg for det. At du også her i kveld med din hellige ånd og levende gjør dette for oss. Gi oss nåde at vi ikke tviler i vantro. Undre oss og skyver ifra oss, Herre. Men tar imot det med takk. Amen.